Je tady další Frankýho finanční podcast, vítejte. Opět je tady se mnou samozřejmě naproti Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
My se tentokrát budeme bavit o čerpání hypotečního úvěru, což je téma ve chvíli, kdy se samozřejmě bavíme o hypotéce jako takové, které by mělo přijít na přetřes možná až úplně na konci vlastně toho celého cyklu. Jak to teda vlastně je? Pojďme tomu udělat nějaký úvod.
No jasně, tak čerpání hypotečního úvěru vlastně ta úplně závěrečná fáze, to znamená bance už jsme doložili veškerý podklady, jak podklady k bonitě, k zástavě, k účelu, banka ten úvěr vlastně schválila, my jsme si ten úvěr celý podepsali a teď vlastně jde o tu fázi, kdy má dojít vlastně k převodu těch prostředků, ať už teda vyplacení třeba peněz do advokátní úschovy, když kupuješ něco, nebo třeba tobě na účet, když něco stavíš.
To znamená, že teď by to vlastně mělo být toto, že já teda bance řeknu, kam mám poslat ty peníze, ona je tam pošle a je hotovo vymalováno.
No, to bychom v tu chvíli asi nemuseli točit ten díl kvůli tomu. No. Je to, jako bylo by to fajn v tom ideálním světě, kdyby to takhle bylo, ale bohužel to tak není a i vlastně po té fázi, co ten úvěr je schválený a podepsaný, tak než vlastně ta banka ty peníze převede, tak je tam pár podmínek, který vlastně tam má, aby ty peníze převedla. A pro normálního běžného lajka, co si nebere hypotéku po několikátý třeba, ale bere si ji poprvý, po druhý, tak kolikrát ty podmínky čerpání nemusí být úplně nutně zcela srozumitelný, přesně jak ty malinký niance splnit. A tudíž jako je fajn, když mu to třeba někdo vysvětlí a někdo mu s tím pomůže, protože pokud ne, tak to může být velice nepříjemná zkušenost a celý ten proces se tím může jako natáhnout a zbrzdit. No.
Tak se možná pojďme podívat na ty jednotlivé podmínky toho čerpání, jaké vlastně můžou všechny být a jak je splnit.
Jo, asi nevyjmenujeme jako 100%, ale myslím, že třeba těch 80-90 dneska v pohodě dáme. Tak hlavní podmínkou čerpání, která tam je vlastně prakticky vždycky, tak je také podmínka podpisu zástavní smlouvy a vkladu na katastru. Další je pojistit tu nemovitost, další podmínkou čerpání bude nějaké doložení vlastních strojů, pak mohli jsme se v rámci bonity s bankou domluvit třeba na ukončení nějakých stávajících úvěrových závazků předtím, než vyčerpáme úvěr, tak to tam může být jako podmínka čerpání. A pak tam bude určitě nějaká podmínka čerpání, která souvisí s tím účelem toho úvěru. To znamená, pokud kupní smlouva, smlouva úschově, pokud stavím stavební povolení, pokud referencu, tak vyčíslení referencovaného úvěru a podobně.
Tak možná já bych to vzal po pořadě. Pojďme teda přiblížit a možná dát i takový jednoduchý návod, jak teda to na to čerpání vlastně ve výsledku dosáhnout, aby to bylo všechno úspěšné. Pojďme teda začít tou zástavní smlouvou, jak jsi o tom mluvil.
Jo, tak zástavní smlouva to je vlastně alfa omega, protože hypoteční úvěr je vlastně účelový úvěr zajištěný nemovitostí, přesná definice. To znamená, že vlastně banka, než pustí korunu, tak chce nějakou jistotu. Ta jistota je vlastně v podobě té nemovitosti, kterou se zastavuje a tudíž musí se podepsat zástavní smlouva a tu zástavní smlouvu dostaneš ty, dostane ji případně zástavce, to znamená, že někdo ti tu nemovitost prodává, tak tu zástavní smlouvu taky podepisuje on, protože v tu dobu je ještě vlastníkem. Jedno vyhotovení chce banka a to hlavní musíš to jedno vyhotovení donést na katastr. A teď vlastně ty drobné niance, tak jednak teda tu zástavní smlouvu vyhotovuje banka vždycky, neděláš si sám ani žádný tvůj advokát. Ta banka ji vyhotovuje většinou se smluvní dokumentací k tomu úvěru, takže když podepisuješ úvěr, dostaneš ty vyhotovení zástavní smlouvy. A pro katastr ta zástavní smlouva prakticky vždycky je potřeba, aby tam byl ověřený zástavce. Zástavce je ten majitel, ten kdo tu nemovitost zastavuje. Ověřený jeho podpis. Někdy banka vyžaduje i, aby byl ověřený na vyhotovení pro ní, tak aby byl vlastně ověřený i ten účastník úvěru, to znamená ty. Tohle je teda potřeba si jakoby jasně dosledovat, ale pro katastr vždycky víme, že je potřeba, aby byl ověřený zástavce. Někdy, v některých případech, když je zástavce třeba developer, tak developer může mít na katastru podpisový vzor. V takovém případě nemusí být ověřený. A pak je teda důležitý si dosledovat, co máš, jaký vyhotovení máš dodat do banky zpátky, jestli s ověřením koho, a samozřejmě dodat to na katastr. A když to podáš na katastr, tak katastr ti ještě tam dáváš zástavní smlouvu a dokument, který se jmenuje návrh na vklad. To je takový de facto pokyn, co má ten katastr dělat a ta zástavní smlouva je vlastně podklad k tomu pokynu. A ten návrh na vklad, tam stačí prostý podpisy a vždycky ho tam nesu ve dvou vyhotoveních, protože to jedno vyhotovení mi katastr vrazíckuje, vrátíme to zpátky a většina bank chce ten potvrzený návrh na vklad naskenovaný dodat.
Tak pojďme na další podmínku, což je vlastně to pojištění nemovitosti. Co všechno je potřeba tady si pohlídat?
Tak zase ten důvod vlastně, proč banka chce mít tu nemovitost pojištěnou, tak je velice jednoduchý, protože ona chce mít tu jistotu v podobě té nemovitosti, kterou má zástavě, no ale co když ta nemovitost lehne, jo, tak vlastně tu jistotu najednou nemá. A takže ona chce mít vlastně jistotu v tom, že i když ta nemovitost lehne, tak vlastně ona dostane ty prostředky kvůli tomu je to pojištění nemovitosti. Pojištění nemovitosti není nutně vždycky podmínka čerpání. Ve většině případů ano, ale ne vždycky. Jo, někdy to může být jenom následná podmínka, to znamená, že banka třeba uvolní klidně první tranši peněz na výstavbu a chce tu stavbu třeba pojistit až v nějaký fázi, ale třeba u účelu koupě to chce vždycky pojistit dopředu. No a ten rozsah toho pojištění, tak vždycky minimální rozsah je takzvaná flexa, což je z anglický zkratky Fire Lightning Explosion Aircraft, neboli požár, výbuch, úder blesku, pád letadla. Hmm. Jo? To je ten základní vlastně rozsah, který bys tam vždycky měl mít. Pokud se tvoje nemovitost nachází v povodňové zóně, tak vždycky bude banka požadovat i pojištění povodně. Některé banky to vyžadou i proto, když ta nemovitost není v povodňové zóně, což mimochodem není rozdíl, protože tam potom není ani rozdíl v ceně, jo? Pokud to je to jednička povodňovka.
Chápu.
A dost často se dělá chyba třeba v pojistné částce. Typicky, když třeba kupuju byt v Praze, dávám do zástavy ještě třeba byt druhej, co mám, nebo byt rodičů, a tam už nějaká existující pojistka je, jenomže je pětiletá, tak tam může být třeba neaktuální pojistná částka. A ta banka si hlídá to, aby ta pojistná částka byla aktuální, byla dostatečná, aby ta nevzniklo pod pojištění. A ta pojistná částka je přesně definovaná v těch podmínkách čerpání. Jo, takže na to je potřeba si taky dávat pozor. No a pak nastává ten ještě další krok, a to je to, že ta banka si tu pojistku bude chtít takzvaně zavinkulovat. Vinkulace pojistné smlouvy znamená, že vlastně, jakmile by vznikla na té nemovitosti škoda za zhruba 200 až 300 tisíc podle banky, tak se vlastně to pojistné plnění takzvaně vinkuluje, to znamená, že pojišťovna nemůže v tu chvíli odeslat to pojistné plnění tobě, ale bude kontaktovat tu banku. Jo? A banka se pak bude s tebou domluvat vlastně, jakým způsobem se to bude řešit. Logicky chce, aby ta nemovitost se uvedla do původního stavu. A tohoto vinkulaci pojistného plnění, tak buď ta vinkulace je zakořeněná v úvěrové smlouvě nebo v úvěrových podmínkách a banka si ji udělá sama bez tvýho přičinění, a nebo ještě pořád bohužel dneska u některých bank to funguje tak, že to musí zařídit ty. Jo, a to zase může být třeba 2-3 pracovní dny, než to jakoby oběháš, nebo než to tvůj finanční práce oběhá, jo, tak prostě chvilku to trvá.
Než to zprocesuješ.
Ano.
Pak je tady ještě doložení vlastních zdrojů. Co si vlastně teda všechno pod tímhletím představit?
Jo, tak tam je to celkem jednoduchý, kupu byt za 5, 4 si beru hypotéku, milion dávám do svýho. Tak ten milion, to jsou mý vlastní zdroje. Tak banka je, chce vidět, že jsem je použil jako první, než pošle peníze ona. Jo? Prostě banka vždycky platí jako poslední. Ne teda vždycky, ale ve většině případů ano. A to znamená, tam musím bance doložit buď PDF-ko vygenerovaný k té transakci z internetového bankovnictví, nebo potvrzení od advokáta, že ty peníze byly složený do advokátní úschovy. V případě výstavby, pokud jsem se zavázal, že do toho ten milion dám ze svýho třeba, tak v takovém případě buď banka chce vidět ty peníze prostavěný, to znamená, že vlastně prostavím ten milion, zavolám se odhadce potvrdí, jo, milion tady vidím, základ, nějaký obvodový zděvo, něco takového, a banka pak řekne, OK, vidíme, puštíme peníze. Nebo pokud je to úvěrová smlouva umožňuje, což už taky dneska je častější, tak vlastně jenom bance ukážeš, hele, já ten milion mám ho tady na účtu, no a banka ti pustí prostě ty své prostředky klidně jako první.
Hmm. My jsme tu taky zmiňovali teda podmínky v rámci třeba bonity, řekněme. Ty jsi jmenoval ukončení kreditky, konto kurentu, doplacení úvěru. Proč vlastně třeba ta banka může požadovat i tohle?
Mám příjem v domácnosti, jsme na to třeba dva, máme příjem 100 000 korun. Jsme mladý, banka nám vlastně dle parametrů České národní banky můžeme maximálně splácet třeba 50, jo? A chceme si brát hypotéku na 8 milionů. Dneska co milion, to zhruba 6 000 na splátce při dnešních úrokových sazbách. To znamená, je to jen tak, jo? Ale řekněme, že já mám třeba ještě spotřebitelský úvěr, kde zbývá doplatit 200 000 a má splátku 15 000 korun. No a tak banka mi v tu chvíli neschválila úvěr na 10 milionů, protože už to nevychází zpátky, jo? Poměr splátka versus ten parametr DSTI, že můžu splátit maximálně polovinu svých příjmů. Tím pádem já se s tou bankou můžu v rámci toho schválení toho úvěru domluvit, že ten úvěr nezaplatím hned teď ještě, ale počkám si, až mi ten úvěr schválí, až budu mít jistotu, jo, že skutečně jako tu hypotéku dostanu, ale podmínkou čerpání teda bude pak, že ten úvěr doplatím. A já teda té bance musím dodat potvrzení o tom, že jsem ten úvěr skutečně doplatil. V případě spotřebitelských úvěrů je to většinou jako jednoduchý, tam prostě vlezu do internetové bankovnictví, tam je většinou nějaký tlačítko doplatit, jo, v případě teda, že mám bankovní úvěr a doplatím to normálně inkasem z běžného svého účtu. V případě nebankovních institucí to si musí zjistit, tam je to prostě divočina, jo, a bacha v případě leasingů, ty jsou kolikrát, tam je to jako nadlouho, jo, často třeba i 14 dní, než to potvrzení dostaneš, takže je potřeba s tou časovou prodlevou počítat. A velmi, velmi zásadně u toho z toho přemýšlí, když máš kreditku nebo kontokorent, například můžeš mít kreditku na 100 000, protože prostě ji potřebuješ do zahraničí a podobně, jenomže ta kreditka na 100 000 třeba je započítávaná jako splátka na 5 000 korun měsíčně, jo, v tom úvěru. A prostě to tam nevycházelo, takže jste se domluvili, že ji zrušíš. Jenomže ta kreditka nejde zrušit hned okamžitě, respektive jde dohodou, ale ne s každou bankou se dohodneš. To znamená, je tam výpovědní lhůta až 30 denní ze zákona. Aha. A no a v případě vlastně, že banka požaduje vyložené doložení o tom, že jsi to zrušil, nejenom, že si zahájil kroky k tomu zrušení, ale že jsi to už zrušil, že došlo skutečně k uzavření toho úvěrového účtu, tak pak musíš vlastně počítat s tím měsícem. Jo? Takže tohle to je potřeba řešit potom v předstihu.
Hmm. Nám tady ještě zbývají ty podmínky toho čerpání, které se vlastně vztahují přímo k těm samotným účelům. Ty jsi zmiňoval účel koupě, výstavba, refinancování a podobně. Tak jestli můžeme ještě nějak komentovat tohle?
Určitě. Tak začneme asi třeba tím refinancováním, to je poměrně dost jednoduchý. V případě refinancování jsem vlastně už veškerý podklady, co byly potřeba, doložil ke schválení úvěru a navíc tam vlastně oproti tomu, co jsme si teď třeba jmenovali, tak tam bude vyčíslení toho refinancovaného úvěru k nějakému konkrétnímu datu. To znamená, to já získám hrozně jednoduše, mám teda tu stávající hypotéku, kterou referencuji nějakou jinou hypotékou, tak u té stávající hypotéky dneska už to funguje tak, že opět většinou vlezu do internetového bankovnictví. Je tam někde tlačítko mimořádná splátka nebo doplacení úvěru, kliknu, zadám datum, důvod a tak dále. Tam se nebojím samozřejmě uvést důvod refinancování, jo, protože ta banka se na to ptá taky z toho důvodu, nejenom kvůli evidenci, ale taky z toho důvodu, aby potom vystavila příslušný souhlasy. A no, kliknu a do 5 dnů třeba mám už to vyčíslení. Ne vždycky to musí být takhle jednoduchý. U některých třeba menších bank takhle ten proces hezky nefunguje, takže to musím podat písemně nebo aspoň e-mailem tu žádost. Opět si to zjistím dopředu, ale to vyčíslení bych měl tak nějak do toho týdne zhruba dostat. No a je dobrý si rozmyslet za tomu. S tím, že to vyčíslení já dostanu klidně v PDF-ku do mailu, jo, velice často. Ale pokud na té hypotéce, respektive na té nemovitosti, kterou si banka zastavila, ta původní, dala kromě zástavního práva i takzvaný zákaz zatížení, tak v tu chvíli vlastně si za tu banku nemůže stoupnout žádná jiná banka. A ona v případě, že teda žádám o vyčíslení, tak posílá už teda v tu chvíli poštou originál souhlasu se zatížením a ten originál souhlasu se zatížením já potom musím vkládat společně s tou novou zástavní smlouvou, aby ten katastr vlastně toto umožnil, jo, jinak vlastně ten katastr to řízení pozastaví. Mimochodem tohle je podmínka, tohle je něco, co je potřeba si dělat i v případě koupě, když kupu nemovitost od někoho, kdo na té nemovitosti už má taky hypotéku, tak vlastně ten proces je stejný. Koukám se, jestli v katastru tam je kromě zástavního práva i zákaz zatížení. A může tam být mimochodem i zákaz zcizení, což je zase, že se ten data nemovitost převést, tak se odpověď vystavuje se souhlas se zcizením. No, takže vlastně to byl ten účel refinancování. No a teďkon teda ty, dejme tomu jednodušší.
Ty další.
Tak v případě účelu koupě, tam chce banka kupní smlouvu a smlouvu o úschově, jo, pokud samozřejmě dělám, což bych doporučoval všem. Úschova může být notářská, advokátní, bankovní. Co je důležitý, banky dneska nechtějí originály. Jo? Občas mi klienti nosejí, že jim prostě realiták dal ještě třetí vyhotovení, nebo třetí ne, pátý, šestý vyhotovení prostě pro banku. Jo? A no tak zkartuju v tu chvíli, protože to, co s tím budu dělat. Ta banka chce jenom prostě skeny, jo? Bohatě stačí, takže nemusíme bance dodávat prostě vyloženě ty originály těch dokumentů, stačí skeny. Vlastně de facto od všech těch podkladů, co jsme se tady jmenovali, tak banka chce doma jenom skeny, PDFka, kromě té zástavní smlouvy, tu chce mít v originálu pro sebe. No, v případě koupě od developera, ještě navíc je často podmínkou čerpání něco dalšího, jako třeba prohlášení vlastníka, to znamená, že jsou vytyčené bytové jednotky, protože jinak by nebylo co zastavovat, jinak by se musel zastavovat celý bytový dům, což se nedělá. A případně, když se třeba hradí developerovi až po kolaudaci, jo, že třeba 20% dávám teď z vlastních zdrojů, 80% zbytek z hypotečního úvěru po kolaudaci, aha, tak bude podmínkou čerpání doložit kolaudaci. A při účelu výstavba, tak to je vlastně poslední asi účel, co si probereme k tomu, tak tam je specifický to, že banka logicky bude chtít stavební povolení, protože ti banka nedá peníze rozhodně na něco, co by nemohlo stát, k čemu prostě nemáš svolení, že to, že to lze postavit. No a pokud máš to čerpání toho úvěru rozdělený na více tranší, to znamená, že máš třeba hypotéku na 8, na barák za 10, a tak ve většině případů nevyčerpáš celých 8 na jednou, ale je to kouskovaný, tak třeba po nějakých těch jednotlivých dílčích tranších chce banka, aby se aktualizoval odhad. To znamená, že na tu stavbu přijede odhadce a zaktualizuje to tu cenu stávající, jaká tam je a jaká tam je aktuální prostavěnost a zástavní hodnota. Takže to je tak nějak k těm účelům asi všechno.
Jsou tady ještě nějaké další podmínky, o kterých bychom měli určitě vědět?
Určitě jsou nějaký další různý, napadá mě například u OSVČ, některé banky chtějí potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, aby prostě se ujistili, že nejseš žádný dlužník, takže tohle je dobrý mít jako v paměti. To potvrzení dostaneš tak většinou do týdne od těch jednotlivých finančáků. Jenom důležitě, aby tam prostě ta konkrétní osoba, co to dělá, neměla třeba volno nebo nebyla nemocná. Pak například specificky v případě účelu koupě a rekonstrukce, jo, tak na tu koupě ti banka vyčerpá peníze normálně standardně a na tu rekonstrukci ti vyčerpá peníze až po té, co jí doložíš, že vlastně byl proveden vklad vlastnického práva, co znamená třeba o měsíc, dva později. No a pak je ještě milion dalších individuálních témat, kde vlastně ta banka může mít různé podmínky čerpání, ale to už je vyloženě specifický k tomu nějakému konkrétním případu. Myslím, že těch 80-90% jsme tady jako v pohodě vyčerpali dneska. Hmm.
No a když bychom to měli tedy nějakým způsobem shrnout, máš tady nějaké doporučení, no co by si určitě lidi, diváci, posluchači měli dát pozor?
Hele, tak čerpání hypotečního úvěru, tak jako to není žádná úplně věda, jo, je to relativně jednoduchý, každá úvěrová smlouva na tom má dedikovaný většinou celý článek, který se jmenuje čerpání hypotečního úvěru, podmínky čerpání, podmínky soupisu zástavní smlouvy, něco v tomto smyslu a je to tam krásně vydefinované, takže stačí jako vyčíst a ideálně se s tím teda o tom ještě s někým poradit, abyste vychytali ty drobné niance, jak to dodat, v jaký formě a podobně. A spíš na co se dá pozor, tak já už jsem zažil jako spoustu případů, kdy hypotéku vyřizoval bankéř nebo finanční poradce a vlastně ji vyřídil, zprostředkoval, podepsal a tím ta jeho práce skončila. A to je bohužel občas trošku smutný, protože to čerpání toho hypotečního úvěru pro toho, kdo ví, co dělá, tak je to sranda. To je prostě jeden hezký e-mail s pokynama, jasnýma, jo, stručnýma a není to nic jako těžkýho. Ale naopak pro toho klienta, pro toho lajka, který to má pochopit, tak je to prostě den to študování a pak stejně dvě, tři věci zkazí a má z toho jako takovou hořkou zkušenost.
Když ho to čeká poprvé třeba.
Když ho to čeká poprvé, jo. Takže prostě si dá pozor na to, že když už teda si vyřídím ten hypoteční úvěr, tak i zároveň ten, kdo to se mnou dělal, tak aby mi teda vysvětlil, co mám přesně udělat, jaký kroky vedou k tomu, aby se to hezky celý dotáhlo do toho úspěšného konce.
LukášFrank.cz, tam se určitě podívejte, pokud byste chtěli slyšet nějaké další informace, případně si s Lukášem můžete samozřejmě domluvit schůzku. No a my se na vás budeme těšit zase v dalších epizodách. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.